99'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48. Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Bloggerlerin hepsinden bir il keçir. Keçən il iyulun 8-də Emin Milli və Adnan Hacızadəni Bakıda Lebanis kafesində dava salmaq və adam döymək ittihamı ilə tutmuşdular. Bloggerlər isə bunu qurama saydıqlarını, hökuməti tənqid elədikləri üçün tutulduqlarını deyirlər. Bu bir ildə çoxlu sayda beynəlxalq təşkilat, Amnesty International'dan, Human Rights Watch'dan tutmuş, Avropa Parlamentinə qədər bu həbsi pisləyənlər olub və Azərbaycan hökumətini bloggerləri azadlığa buraxmağa çağırıblar onlar. Bu günlərdə isə Bakıda olan Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton da belə bir arzusunu ifadə edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyyə Səccadə bloggerlərin həbsindən keçən bir il ərzində Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyəti təhlil edib. Reportajı dinləyək.
Dağlı Gənclər Hərəkatı, blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsinin bir ilinin tamamında Prezident Administrasiyası binasının qarşısında etiraz aksiyası keçirib, onların azadlığa çıxmasını tələb elədilər. Polis aksiyanı dağıtdı. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatı isə ictimaiyyəti bir yerə toplayıb, həbsi pisləyən çıxışlar elədi. Aynə Zirkalı qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbs olunması ölkənin ictimai-siyasi həyatına bu mənada da müsbət təsir elədi. Azərbaycanda gənclərin demokratiya uğrunda mübarizəsi daha da gücləndi. Mirqədirov deyir ki, bu həbsə qədər Emin Milli və Adnan Hacızadə kimi xaricdə təhsil almış gənclər inanırdılar ki, küçələrə çıxıb etiraz aksiyası keçirmədən intellektual yoluna, necə deyərlər, kofe, çeçə, ağalcəklərlə demokratiya gətirmək mümkündür. Onlar müxalifəti radikal və ənənəvi mübarizə metodlarına görə qınayırdılar. Blokçuların həbsi isə vəziyyəti dəyişdi. Radikal və liberal gənclər birləşdilər.
Müəyyən mənada bir cəhətdən, bir tərəfdən həmin o intellektual gəncliyin bir hissəsini fəallaşmağa məcbur etdi. Digər tərəfdən onların mövcud reallıqları daha düzgün dərk eləməyə vadar etdi. Bu pozitiv cəhətdir.
10 dekabr Gənclər Təşkilatının üzvü Ülvi Həsənli də deyir ki, blokçuların həbsindən sonra fəal gənclərin sayı əksinə artdı. Qorxub geri çəkilən olmadı. Emin Milli 2 il yarım iş alıb, Adnan Hacızadə 2 il. Onları xuliqanlıqda və sağlamlığa zərbə vurmaqda ittiham edirlər. Özləri də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarında deyirlər ki, onları hakimiyyəti tənqid edən materialları internetdə yerləşdirdiklərinə görə tutublar. Emin Milli sosial şəbəkələrdə, internetdə mütəmadi hakimiyyətin fəaliyyətini tənqid edən materiallar yerləşdirirdi. O, 2009-cu ildə New Yorkda BMT-nin ofisinin qarşısında referenduma etiraz olaraq aksiyanın təşkilatçısı olmuşdu. Dediyinə görə heç bir siyasi iddiası yoxdur, sadəcə ölkədə demokratikləşmənin tərəfdarıdır. Adnan Hacızadə də ABŞ-da təhsil alıb, Ol bloqunun yaradıcısıdır. O, büdcə hesabına Almaniyadan bahalı eşyəklərin alınmasına etiraz olaraq satirik videorolikin ideya müəllifidir. Bir il əvvəl bu videorolikin dünyanın məşhur telekanalları BBC, CNN göstərirdi və blokçuların məhz bu videoya görə həbs olunduqlarını deyirdilər. Hakimiyyət rəsmiləri isə dəfələrlə bildiriblər ki, məsələni siyasiləşdirmək lazım deyil. Məhkəmənin qərarına görə bu iki gənc xuliqandır. Adın Hacızadənin təşkilatçısı oldu. Ol bloqunun idarə heyətinin üzvü Pərvanə Persiyani deyir ki, Hacızadənin həbsindən sonra onun üzvləri azalmadı. Təşkilat yeni layihələr həyata keçirdi, amma daha həmin eşek klipi kimi videolar çəkən yoxdur.
O tipli videoların, yəni kreativ işini əsasən Adnan Hacızadə idarə edirdi. Onun həbs olunması əlbəttə ki, Ol medianı deyə bilərik ki, fəaliyyətində zəifləmə müşahidə olunur. Tutaq ki, keçən il ayda bir video istehsal edirsə Ol media, artıq bu il səhv eləmirəmsə, iki video cəmi istehsal olunub.
Blog yazarı Əlin Ovruzov da deyir ki, blogçuluq bu hadisədən sonra Azərbaycanda daha da populyarlaşdı. Tənqidi blog yazanların sayı isə artdı. Hakimiyyət rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, məsələni siyasiləşdirmək lazım deyil və məhkəmənin qərarına görə bu iki gənc xuliqandılar. Müşahidəçilərin fikrincə bu həbsdən sonra fəal gənclərin kampaniya aparmaq təcrübəsi də təkmilləşdi. İnternetdə imza toplama kampaniyaları keçirildi. Qərb təşkilatlarına çoxlu sayda məktublar göndərildi. Həbsdəki blogçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin azadlığa buraxılması üçün gənclər Azərbaycan hökumətinə ən mötəbər beynəlxalq təşkilatlardan müraciətlər göndərilməsinə nail oldular. Hətta Amerika dövlət katibi Hillary Clinton iyulun 4-də Bakıda səfərdə olanda demokratiya haqqında danışanda Emin Milli və Adnan Hacızadənin məsələsinin üzərində xüsusi dayandı. Bu gənclərin azadlığa buraxılması üçün hakimiyyət rəsmiləri ilə görüşlərində məsələ qaldırdığını bildirdi.
Ülviyə Əsədzadə Siyasi məhbusların sayına görə dünyada lider ölkələrdən biri Kubadır, amma indi Kubanın kommunist rəhbərliyi 50-dən çox jurnalist, ictimai fəalı həbsdən azad eləməyə razılaşıb. Bu, Avropa liderləri ilə Kuba rəhbəri prezidenti Raul Castro arasında əldə edilmiş razılığın nəticəsidir. 6 il qabaq Kubada tuta-tut başlananda Avropa Birliyi buna etiraz olaraq Kubaya iqtisadi sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Amerikanın da sanksiyalar tətbiq elədiyi Kuba dünyanın kasıb ölkələrinə sayılır. Avropa Birliyi siyasi məhbusların azad edilməsi müqabilində Kubaya qarşı sanksiyaları yumşaltmağı söz verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Kubada 7 ildir həbsdə olan 5 siyasi məhbus bugün azadlığa buraxıla bilər. Bu adamlar 2003-cü ildə müxalifətin nümayişi zamanı həbs olunublar. Eyni hadisələr zamanı tutulan daha 47 dissidentin isə növbəti aylarda sərbəst buraxılacağı gözlənir. Siyasi məhbusların buraxılması beynəlxalq ictimaiyyətin artan təzyiqinə cavabdır. Bu addım Kubada siyasi məhbusların sayını 3-də 1 qədər azalda bilər. Məhbuslarla bağlı xəbəri Kubadakı Roma Katolik Kilsəsinin rəhbəri Arxiyepiskop Jaime Ortega verib. Bundan əvvəl isə prezident Raul Castro və Kubada səfərdə olan İspaniya Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinos arasında danışıqlar olub. Avropa Birliyinə sədrliyi edən ölkənin naziri prezident Raul Castro'nun bu planını alqışlayıb.
Havana arxiyepiskopu Kardinal Ortega Kubadakı məhbuslarla bağlı qərar elan edib. Bildirib ki, azad ediləcək məhbuslar 2003-cü ildə tutulan 75 nəfərin arasındadır. Məhbuslar tədricən azad ediləcək. Biz bu addımdan məmnunuq.
Con pleno compromiso y por lo tanto mucha satisfacción.
Plan reallaşarsa 1998-ci ildən bəri siyasi məhbusların ən çox azad edildiyi hadisə kimi tarixə düşəcək. Sonuncu dəfə Kubada 300 məhbus, o cümlədən 101 dissident azadlığa buraxılmışdı. Bu hadisə 12 il əvvəl Roma papası İohan Pavelin Kubaya səfəri zamanı baş vermişdi. İndi isə azad edilməsi gözlənilən 52 nəfər 2003-cü ildə müxalifətin nümayişi zamanı tutulanlardır. Onların buraxılmasını beynəlxalq ictimaiyyət uzun müddətdir ki, təkidlə tələb edir. Buna qədər məhbusların bir qismi səhhətinə ya da cəza müddəti başa çatdığına görə azadlığa çıxıb. 2 ildir Kubaya Raul Castro prezidentliyi eləyir. Qardaşı Fidel Castro'nun Kubaya rəhbərliyi etdiyi 1959-cu ildən bəri 15 minə yaxın oponenti həbs olunub. İndi məhbusların buraxılmasını bir qrup alqışlasa da digərləri qərbi bütün siyasi məhbuslar azad edilənə qədər Havanaya təzyiqini davam etdirməyə çağırır. Havanaya qarşı təzyiqlər son zamanlar xeyli artıb. Buna səbəb dissidentlərdən Orlando Zapata Tamayo'nun həbsdə acılıq eləyərək ölməsi olub. İkinci dissident Guillermo Farinas'ın 134 günlük acılığı isə az qala onun həyatı bahasına başa gələcəkdir. Farinas 2003-cü ildə həbs olunan onlarla siyasi məhbusun azadlığa buraxılmasını tələb eləyirdi. Kuba hökumətinin azad edəcəyi siyasi məhbusların 5-nin isə İspaniyaya gedəcəyi, mühacirət həyatı sürəcəyi bildirilir. Sonrakı məhbusların, yəni qalan 47 nəfərin də İspaniyaya gedib getməyəcəyi hələlik məlum deyil. Kubanın insan haqları qrupları məhbusların mühacirətdə yaşaması qərarını tənqidlə qarşılayıblar. Ancaq İspaniya Xarici İşlər Naziri bildirib ki, mühacirətdə olanlar istəyəndə Kubaya səfər eləyə biləcəklər.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Məcburi köçkünlərlə yerli cəmaat niyə toqquşdu? Müxbirimizin Tərtərdən gətirdiyi reportaj birazdan.
Əlbala mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mənim
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqesizlik, biganəlik və gedəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanınmışlar verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiz qonağımız Alim Qasımovdur. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Məscid tikmək çətinləşdi. Esteri dağılandan sonra insanların dinə kütləvi qayıdışı başlayanda bəzi kəndlərdə hətta insanlar pul yığıb ya da yaxınlarının Rusiyadan göndərdiyi pulu toplayıb Allah evi qururdular. Amma bundan sonra belə tikintilərə icazə olmayacaq. Yeni şura yaradılır, məscid tikintisi həmin şura ilə razılaşdırılmalıdır. Axır illərdə Azərbaycanda bir neçə məscid ya sökülüb ya da fəaliyyəti dayandırılıb. Hökumət orqanları bunu həmin tikillərin qanunsuz olması ilə bağlayıblar. Bəzi hüquq müdafiə təşkilatları bunu hökumətin dini azadlıqları məhdudlaşdırmaq, dini sahəni tam nəzarətə götürmək cəhdi kimi qiymətləndirsələr də. Yeni şuranın hansı səlahiyyətləri olacaq bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı öz reportajında danışacaq.
Azərbaycanda məscid tikintisinə və ya təmirinə yeni şura rəy verəcək. Həmin şura isə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində yaradılıb. Komitə sədri Hidayət Orucov mətbuatı belə deyib. Şura hansı prinsiplərlə işləyəcək bu haqda komitə sədri heç nə deməyib. Bircə onu əlavə edib ki, şurada yerli icra hakimiyyəti orqanlarının Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin nümayəndələri təmsil olunurlar. Belə bir şuranın yaradılmasına isə dini sferada bir qədər ehtiyatla və həssaslıqla yanaşırlar. İslam Partiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Heydərli deyir ki, bu tənzimləmədən daha çox məscid tikintisinə müdaxiləyə bənzəyir.
Burada məscidin tikintisinin idarənin idarə etməsi və ya ona bir hər hansı müdaxiləsi, əlbəttə biz düzgün saymarıq. Çünki din əgər bizim konstitusiyadırsa, dövlətdən ayrıqsa, bu cür allanması, bu cür məsələlərə baxış müəmmalıdır, bir qədər təzadlıdır yani.
Sizcə məqsədi nə ola bilər? Nəzarəti gücləndirmək mi istəyirlər ölkədə, yəni dindarlara?
Şübhəsiz, indi onların məqsədidir bu, ya düşünülməmiş bir adımdır, amma nəticə bundan ibarət, əlbəttə ki.
Akif Heydərli. Son iki ildə Azərbaycanda bir neçə məscid sökülüb, bir neçəsinin fəaliyyəti isə dayandırılıb. Dini ekspert Erşad Miri deyir ki, əslində indiki şəraitdə belə bir quruma ehtiyac var idi, amma əsas məsələ bu qurumun hansı məqsədlə yaradılmasındadır.
Yəni, Azərbaycanda yeni məscid mi tikiləcək? Olan məscidlərin bərpası ilə mi məşğul olacaq? Yoxsa daha fərqli formada istifadəsinə mi təkan verəcək? Yoxsa bağlı qalan məscidlərin açılmağına mı imkan yaradacaq? Bunu əsas görmək lazımdır ki, bunun nəticəsi necə olacaq?
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Salih Aslanov isə Azadlıq Radiosuna bildirir ki, şura ilə bağlı yeni heç nə deməyəcək. Yaxın günlərdə qurumda toplantı keçiriləcək və yalnız bundan sonra ictimaiyyətə təfsilatlı məlumat veriləcək. Hələ isə bunu deyir ki, şura dini etiqad azadlığı haqqında qanun edilən dəyişikliklərdən sonra yaradılıb. Qanunun 29-cu maddəsində deyilir ki, dini ibadət yerlərinin tikintisinə və ya yenidən qurulmasına müvafiq icra hakimiyyəti orqanları rəy verir. Salih Aslanovun sözlərinə görə artıq bununla bağlı təlimat da müəyyənləşdirilib. Həmin təlimata görə dini ibadət yeri tikdirmək və ya onu təmir etdirmək istəyən şəxs Dövlət Komitəsinə ərizə ilə müraciət etməlidir. Sənəddə inşaat və ya təmir üçün xərclənməli vəsaitin mənbəyi də mütləq göstərilməlidir. Qurma komitə sədri rəhbərlik eləyir. Rəy almaq üçün müraciət edən şəxsə 40 gün ərzində cavab verilməlidir. Təlimata görə isə bəzi hallarda məscidin inşasına və ya təmirinə rədd cavabı da verilə bilər. Əgər dini ibadət obyektinin tikiləcəyi yer dini memarlıq baxımından məqsədə uyğun deyilsə, yaxud da yeni binada dini, irqi, milli, sosial ədavətə yol verilərsə, insanpərvərliyə zidd dinin və ya cəryanların yayılması ehtimal olunarsa, üstəlik həmin yerdə ictimai təhlükəsizlik pozularsa. Bu, hələ hamısı deyil. Təlimata görə icra hakimiyyəti həmin yerdə məscidin inşasını və ya təmirini məqsədə uyğun saymadıqda ən ümdəsi təmirə və ya inşaata xərclənəcək maliyyə qaynaqları bəlli olmadıqda rədd cavabı verilə bilər. İslam Partiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Heydərliyə görə bu şərtlər ölkədəki dindarların narahatlığına və ya narazılığına səbəb ola bilər. Elşad Miri isə deyir ki,
Türkiyədə bu işlə bağlı məşğul olan Diyanət İşləri Başqanlığı var. Həmin oradakı məscidlərlə bağlı memarlıq üslubunu təklif edir, tövsiyə edir. Yoxsa bu vergilər nazirliyi kimi onu tikən adamın hardan pulu gəldiyinə maraqlanmır və yaxud orada hansısa məzhəbin, hansısa deyək ki, sektanın, qrupun olduğundan ki, maraq dairəsində deyil. Bilirsiniz ki, məscidə başqa müxtəlif dini icmanın nümayəndələri də, müxtəlif etki ola bilsin sektanın üzvü ola bilən, İnsanlar da ora gələcək, bunu heç kim orada deyə bilməz ki, filan məhsəbdən olanlar bura gəlsin, filan sektordan olanlar gəlməsin və s.
Elşad Miri, Dini İtiqat və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğluna görə isə vətəndaşların vicdan azadlıqları məhdudlaşdırıla bilməz. Amma o eyni zamanda düşünür ki, bəri başdan nəsə demək çətindir, şuranın fəaliyyətinə baxıb sonra qiymət vermək lazımdır.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Tərtər rayonunda Ağdamdan olan məcburi köçkünlərlə yerli cəmaat arasında baş verən toqquşmada da dini faktorun olduğunu iddia edənlər var. Belə münaqişələr qaçqınların ilk olaraq Azərbaycan bölgələrinə yerləşdirildiyi müharibədən sonraki, yəni atəşkəsdən sonraki dövrlərdə daha tez baş verərdi. Məsələn, bir zamanlar Şəkidə maldarlıqla məşğul olan məcburi köçkünlərlə əkinçiliklə məşğul olan yerli cəmaat arasında belə münaqişələr olmuşdu. Biri malını otarmağa yer gəzirdi, o biri sahəsinə girən malqaradan xilas olmağa çalışırdı. Tərtərdəki münaqişənin isə səbəbləri haqqında bir neçə versiya səslənir. Bölgədən qayıdan müxbirimiz İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Bu 5 nəfərin üstə düşüblər. Uşaq tərpəndi, hamı getdi, töküldü ora, orada başladılar talpayla dalaşmağa.
İndi onu da sağ olsunlar da, hökumət qarşısını aldı, hökumət olmasaydı, bəlkə pis olardıq.
Bu Tərtərdə məskunlaşmış Ağdam rayonunun şotlandı kənd sakinlərinin dedikləri idi. İyulun 6-sında Tərtər rayonunun mərkəzində yerli sakinlərlə şotlandılar arasında qarşıdurma yaranıb, xeyli xəsarət alan xəstəxanaya düşənlər olub. Şahidlərin dediyinə görə qarşı durmada 100-dən çox adam iştirak edib. Hadisə yerinə yaxın olan Səməd Urğun küçəsinin sakinləri mikrofona danışmaq istəməsələr də baş verənlərə ətraflı izah etdilər. Adının çəkilməsini istəməyən bir xanım bildirdi ki, həmin gün yaranan səs-küydən polis və təcil yardım maşınlarının siqnallarından elə zənn ediblər ki, müharibə başlayıb. Sonradan məlum olub ki, Şotlandlı cəmaatı ilə yerli sakinlər arasında dava düşüb. Tərtər Ağdam rayonunun üstündə İsmail Bəyli kəndinin yaxınlığında məskunlaşmış Şotlandlılar isə deyirlər ki, baş verən qarşıdurmanı Tərtərdə Vəhabi təriqətinə mənsub olan şəxslər yaradıb.
Vəhabi adamlardır, üzü tüklü adamlardır. Bu Şotlandlının cəhalları ilə bunların sözü səhvləşir, yola getmirlər.
Bizim uşaqlar da istəyir məscidə gedəm. İstəyirlər ki, nəsə özlərinə cəlb eləyələr də. O da bizim uşaqlar onlardan alınmır. Onlar edir, kətlə rayonun arasında söz söhbət salıbdır.
Şotlandlılar deyirlər ki, qarşıdurma zamanı onların Tərtərdəki çayxanası, ət dükanı, bir sözlə obyektləri dağıdılıb. Hər iki tərəfdən yaralananlar var. Onların yaralıları Quzanlıda Ağdam xəstəxanasında yatırlar. Tərtərin mərkəzində dağıdılmış ət dükanı və çayxananı biz də gördük. Şotlandlıların məskunlaşdığı ərazinin icra nümayəndəsi Möhlət Nəzərov deyir ki, Tərtər ərazisində məskunlaşmış şotlandlılar 300 ailədir. Onlardan 121 ailə həmin bu yolun kənarında məskunlaşıb.
Rayonda 3 nəfərin obyekti var idi. Dünən 52-lə dağıdılıbdır. Rayon rəhbərində məlumatı var o haqda. Dağıdan o qrupun üzvləri idi. Kimləri idi onu dəqiq bilmirəm.
Ağdam rayon Nəmirli kənd ərazisi üzrə icra nümayəndəsi Qurban Tanrıverdiyev isə deyir ki, baş verən hadisə Ağdam Tərtər söhbəti deyil, sadəcə bir qrup adamın mübahisəsidir. Tərtər və Ağdam rəhbərliyi birlikdə hər şeyi yoluna qoyurlar.
Bizdən 8 nəfər yaralanan, ciddi yaralanan.
Hazırda şotlandlıların məskunlaşdığı ərazi polisin nəzarəti altındadır. Şotlandlılar deyirlər ki, polis burada onları qoruyur. Ehtiyatlanırlar ki, birdən kimsə bura hücum edər. Yaxınlaşıb polisdən kimi və nədən qoruduğunu soruşmaq istədik. Dedilər ki, bu işlə maraqlanmasan yaxşıdır. Oradan getdik Tərtər rayon xəstəxanasına. Şotlandlılarla davada xəsarət alanlardan hadisə barədə fikirlərini öyrənmək istəyirdik. Xəstəxananın 3-cü mərtəbəsinin eyvanında 2 polis gözə dəyirdi. Anlamaq çətin deyildi ki, yaralılar məhz bu mərtəbədə yerləşdirilib. Bu polislər də nəyi nəzarətə götürdüklərini, kimi nədən qoruduqlarını demədilər. Onlar rəhbərlikdən icazə alandan sonra bizi xəstənin yanına buraxacaqlarını bildirdilər. Adının çəkilməsini və səsinin yazılmasını istəməyən cərrah dedi ki, qarşıdurmada yaralananlardan iki nəfər hazırda xəstəxanada müalicə olunur. Bir nəfər isə Məmmədov Bəhruz ağır vəziyyətdə olduğu üçün onu Bakıya götürüblər. Mikrofonu və fotoaparatı həkimin otağında qoymaq şərti ilə bizə yaralıların palatasına keçməyə icazə verdilər. Onlardan biri İlqar İbrahimovla söhbət etməli olduq. Dedi ki, şotlandlıların din və habilik barədə söylədikləri bəhanədir. Davanın əsas səbəbi onların Tərtər rayonunda özbaşınalıq etmələri heç bir qayda qanuna məhəl qoymamalarıdır. Üstəlik, kiminlə necə istəyirlər, elə də rəftar edirlər. Avadanlığımız özümüzə veriləndən sonra İlqar İbrahimovun səsini sonradan ona zəng edib telefonla yazmalı olduq.
Mənim qardaşımın obyektində dağıtlar, amma başqa obyektlərdə dağıtlar görsün. Bir eşitdim ki, obyekt dağıdırlar, getdik ki, ona hücum elədilər, hamını vurdular. Polisləri də vurdular orada. Postuma bunların üstünə getdim ki, niyə eləyirsiniz? Məni saldılar ağacın altına.
Onu da deyim ki, İlqarın qardaşı Zülfüqar İbrahimovun tikinti materialları satılan dükanında dağıntıların izləri hələ də qalmaqdadır. Tərtər rayon icra hakimiyyətində ümumi şöbənin müdiri İskəndər İsmailov deyir ki, baş verən adi iki adamın söhbətidir. Hüquq mühafizə orqanları məsələni aydınlaşdırırlar. Rayon polis idarəsindən isə bildirdilər ki, məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatla kifayətlənməli olacaqsınız. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında isə qısa statistika ilə kifayətlənir və faktla bağlı xuliqanlıq ittihamı ilə cinayət işinin açıldığı bildirilirdi. Tərtər Cümə məscidində də bizi maraqlandıran bir sıra suallara cavab tapa bilmədik. Məscidin axundu Hacı Sadiq orada yox idi. İbadət edən gənc bir oğlan isə dedi ki, vəhabilik barədə deyilənləri bölüşmür. Məscidə gələnlər arasında heç bir ayrı seçkilik hiss etməyib. Sonda baş verənlərə Tərtər sakinlərinin fikrini soruşduq.
Onlar gəlib burada davadalaş yerlər, Tərtərin yəni öz yeri cəmaatdır.
Maşın kəsirdilər
davam. Əkin sahələrini ələ alırdılar, heyvanlarını otarırdılar.
Heç nə də yoxdur.
Yox, öz başınalıq eləyirdilər.
Burada dini söhbət yoxdur.
Yeri cəmaatın obyektini dağıdan sonra məcburdur ki, yəni ona göstərsin ki, fak sənələrini biz də sahiləyirik.
İndi Tərtərdə hamı bu hadisədən danışır. Sakinlər deyirlər ki, onları daha çox düşündürən qarşıdurmada ağır xəsarət alan Bəhruz Məmmədovun vəziyyətidir. Əgər ona bir şey olsa, rayonda gərginliyin yenidən artacağından narahatdılar.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verişi davam edir. Tarqov üçəsindən yox olan rəssamlar bu haqda elandan sonra.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948. Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Müasirlik və qədimlik. Bu, bütün şəhərlər üçün bir dilemmadır. Necə eləyəsən ki, şəhər müasirləşsin, amma həm də qədimliyini qorusun. Bakıda köhnə binaların uçurulub yerində gövdələnlər tikilməsi zamanı bu ziddiyyətlər yaşanmışdı. İndi isə gövdələn tikintisi səngiyib, amma şəhərin hamının tanıdığı bir güşəsi qəfildən yoxa çıxıb. Şəhərin el arasında Targova adı ilə daha çox tanınan küçəsində əsaslı təmirdən sonra rəsm və suvenir satılan piştaxtalar yığışdırılıb. Rəssamlar və satıcılar isə buna etiraz edirlər və Parisi, Moskvanı nümunə göstərirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Cəmaat arasında Targova kimi tanınan Bakının Nizami küçəsində rəsm əsərlərinin satıldığı yer bir il əvvəlki kimi haykülü qələbəlik deyil. İndi burada əvvəllər olduğu kimi yerli sakinlər, əcnəblər müxtəlif janrlarda çəkilmiş rəsm əsərlərini ala bilmir. Rəssamlarla məsləhətləşə, sifariş verə ya da bir əsərin qarşısında dayanıb baxa bilmir. Bir neçə gündür ərazinin təmiri başa çatıb. Küçə cəmaatın üzünə açılsa da rəssamların üzünə açılmayıb.
Mən görmüşəm Florensiyanın rəssamlar meydanını, mən görmüşəm Praqanın Karlov körpüsü,
Orada əsərlər də satmışam. Mən görmüşəm Montmartre-i Parisdə. Bunun mənası var. Olmasa Parisdə Montmartre deyəcəyin durmaz. Bunun da mənası nədədir? Mədəniyyəti yaymaqdır. Bu təkcə satış deyil, estetikadır.
Uzun illər burada əsərlərinin satışı ilə məşğul olan rəssam Azər Zamanlı deyir ki, onlar burada təkcə özlərini iqtisadi cəhətdən təmin eləmirdilər, həm də mənəvi cəhətdən qidalanırdılar. İndi isə rəssamlar bura bir xəbər olacağı ümidi ilə gəlirlər. Deyirlər ki, polis gəlib onlar deyib ki, əvvəlki işinizlə məşğul ola bilməzsiniz. İcra hakimiyyəti buna icazə vermir. Rəssam Hacı Murad Hacıyev deyir ki, ona görə də əsərləri emalxanalara yığıblar. Əlləri də işdən soyuyub.
Polislər deyir ki, bizə tapşırıq verirlər ki, heç bir şey olmamalıdır burada. Niyə səbəbini də demirlər. Görürsüz də, heç nə yoxdur. Xarici turistlər gəliblər bura, baxırlar, binalardan başqa çəkiləsi, baxlası bir şey yoxdur. Bundan əlavə, burada o nə qədər ailəsini saxlayırdı cəmaat.
Köhnə Bakılı indi Kanadada yaşayan Georgi Gassitadze də doğulduğu şəhərə gələn kimi yolunu buradan salıb. Ancaq gözlərinə inanmayıb.
20 лет живу в Канаде. Во всех странах мира существуют подобные в Париже, в Берлине, в Нью-Йорке, в Сан-Франциско. Это является достоянием народа. И это рай для туризма. Я удивляюсь, почему вот это место закрыли просто. Я живу в Торонто. У нас в центре города тоже есть такое место. Никто даже налог не берет. Наоборот, они считают, это привлекает туристов. А тут все взяли, закрыли. Зачем, не знаю.
Elə şəhər sakinləri də pasajın indiki görkəminə öyrəşə bilmədiklərini deyirlər.
Neçə ildir bu var? Daha rəngarəng eləyir. Boşluq gördük. Adam ayaqda saxlamır.
Əhalin özünə də ləzzət eləyir da. İndi bir va quru-quru gəlirsən, boş-boşuna gedirsən da. Bu 3 dənə dipçəyə bura qoymaqla, 2 dənə zibil qabın qoymaqla o yaraşıq deyil axı.
Bakıda o nostalji hissləri oyadan heç nə qalmayıb. Bu rəssamların işidir, qoy qalıb da. Kimə bunun maneçiliyi var?
Elə ki boşdur. Elə burada elə bir heç nə yox. Keçəndə baxırdım Cübəcə qəşəng miniatürlər zətdə ki olsa da qəşəng olardı.
Mən Peterburqda olanda Nevskidə rəssamlar otururlar orada. Xüsusi yer ayrılıb onlar üçün, şərait yaradılıb. Onlar orada işləyirlər. Burada niyə yığışdırdılar mən başa düşmürəm.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Barov deyir ki, rəssamlar qanunsuz küçə ticarəti ilə məşğul olduqları üçün fəaliyyətlərinə son qoyulub.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının göstərişi oldu. Həmin o göstərişi əsasən bütün bunlar hamısı yığıldı. Yəni qeyri-qanuni küçə ticarəti saldığına görə ola bilər ki, nəsə alternativ olaraq bir yer ayrılsın. Mən hələlik yoxdur.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev deyir ki, belə ərazilər həm də qeyri-rəsmi mədəniyyət mərkəzləri saldığından onların bağlanması təəssüf doğurur.
Pasaj deyilən yerdə vaxtilə mövcud olan Azərbaycan rəssamlarının insanlarla bir canlı təmas məkanı özünün əvvəlki görkəminə qaytarılmalıdır. İnsanlar çox vaxt muzeylərə, sərgi salonlarına getməyə imkan tapmırlar. Elə bu yerin özü çox zəhmətli bir məkanda yerləşirdi. Mən oranı heç vaxt tamaşasız görə bilmirdim.
Rəssamlar İttifaqı sədrinin müşaviri Ənvər Qarayev isə bildirir ki, rəssamların ərazidən uzaqlaşdırılması onu da narahat edir.
Biz öz tərəfimizdən Bakı sədriyyətinə müraciət edirik. Bəzədən bərpa olunsun, bu olmalıdır. Davam eləməlidir.
Rəssamlar isə darıxır. Əvvəlki hayqı üçün, başlarını yığışan adamlar üçün, ailələr üçün apara bilmədikləri qazanc üçün.
Kəbiran Dilavərli. Və sonda bir zamanların soyuq müharibəsi üslubunda casus dəyiş döyüşü. Bu yaxınlarda Amerikada bir dəstə adamı Rusiyanın xeyrinə casusluqda ittiham eləyib tutublar. Rusiya prezidenti və baş naziri əvvəlcə bu işə təəccübləndiklərini göstərdilər, amma üstündən bir neçə gün keçəndən sonra xəbər çıxıb ki, Rusiya təkliflə çıxış eləyib. Gəlin tutulanlardan birini verin bizə, biz də qərb ölkələrinə işləməkdə günahkar bilinib tutulan bir rus alimini verək sizə. Casusluqda ittiham edilənlərin belə dəyiş döyüşü vaxtı ilə SSR və Amerika arasındakı soyuq müharibə zamanı dəbdə idi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Rusiya Amerika ilə casusları dəyişmək istəyir. Təkcə ona görə yox ki, Amerikada tutulan 11 nəfər Rusiya dövlətini işləyib. Həm də ona görə ki, tutulanlar lazım olmayan ifadələr verə bilərlər. Tutulan 11 nəfərdən 9-u Rusiyadakı varlıların pulunu yuyurmuş. Wall Street Journal qəzeti Amerikan Federal Təhqiqat Bürosundan öyrənib ki, tutulanlardan birinin sözlərinə görə o Amerikada evlər alırmış. Rusiya tutulanlardan birini nüvə tədqiqatçısı Igor Sityagin dəyişmək istəyir. Sityagin 2004-cü ildə 15 il həbs cəzası verilib. O, Rusiya ordusu haqqında informasiyaları Britaniya şirkətinə verməkdə ittiham olunur. Prokurorların dediyinə görə həmin şirkət Amerika kəşfiyyatı CIA-nin rəhbərliyi altında işləyirdi. Sityaginin qardaşı və eyni zamanda onun vəkili olan Dmitri Sityagin mətbuat konfransında deyib ki,
Igor'ı
Viyana'ya, oradan da Londona aparacaqlar. Onu yəqin ki, uzun müddət görməyəcək. Vəkil deyir ki, üç gün bundan qabaq Rusiya rəsmiləri İqorun saxlandığı Arxangelsk həbsxanasına gəliblər, onların yanında Amerika rəsmiləri də vardı. Vəkil deyib ki, Stiagini Amerikada tutulanlardan yalnız birinə dəyişəcəklər. Rusiya həbsxanalarında casus kimi cəza çəkənlərdən 11 nəfərinin siyasi artıq hazırdır. Mübadilə olunacaq bu tutaqların siyasını Stiaginə göstəriblər. O, siyahıda olanlardan yalnız birini tanıyıb. Bu, Rusiya ordusunun polkovniki Sergey Skripaldır. O, 2006-cı ildə Britaniya casusluq ittihamı ilə 13 il həbs cəzası alıb. Amerika ilə keçmiş SSRİ və indi Rusiya arasında tutulan casusların mübadiləsi ilk dəfə deyil. Ən məşhur mübadilə Sovet kəşfiyyatçısı Rudolf Abelin Amerika təyyarəçisi Gary Powers-ə dəyişdirilməsidir.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Hələ.